guyyaan har'aa kan hojjetootaati. Guyyaa addunyaan hojjetoota kabajaa yaadatu biyyootii uffee sahaaraa gadii kan Afrikaa keessatti afur keessaa harki sadii hojii guyyaa hojjetu kontiraata mallatteessan hin qaban. Hojii isaanii yeroo kamiin iyyuu dhaabuu danda'u jedha jaarmiyaan hojjetoota addunyaa Ayeloon. Mohaammed Yusuf Naayiroobii irraa rakkoo hojjetoota mudatu irratti kan gabaase qaba tujube.
Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta ayyaaneffannaa guyyaa hojjettootaa kan har'aa irratti haasaa dhageessisaniin hojii dhabdummaa biyya isaanii keessaa dhabamsiisuuf waadaa seenan. Bakka isaan jiran irraa meetira 100 fagaatee kan umriin 31 Kiristiin Duungaa hojii dhugaatii lallaafaa gurguruu irratti bobbaatee jirti. Daandii irratti bakka bashannanaa uummataa walakkeessa Naayiroobii jiru keessa waggaa dheeraaf hojjettee jirti. Yeroo ammaa hojii argachuun ulfaataadha. Ofii koof hojii uumee jiraachuufan murteesse. Kan akka ammaa yeroo roobaa innaa ta'u maamiltoota dhugaatii kana nurraa bitatan hin argannu. Haa ta'u malee hojii kana itti fufee hojjechuufan of jajjabeesse. Sababiin isaas eessayyuu dhaqee hojii argachuu waan hin dandeenyeefi jette. Pirezidaantii Keeniyaattaan haasaa isaanii har'aa kanaan mindaan ittiin dalagaa eegalan 18 akka ol guddatu labsan. Jamaan wal ga'ee innaasaan haasaa kana dhageessisan ni gammade. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti imaammati kan akka mindaa ol kaasu kun hojjettoota irra jireessan fayyadu. Akka qorannaa mootummaa Keeniyaa dhimma dinagdee kan bara 2017 mul'isutti waggaa darbee dalagaalee 300,000 uumame. Haa ta'u malee dalagaaleen sun 20%-20% ol kata'u waaltaalee mootummaan hin to'atamin irraati. Kwaamee Oyinoo hoogganaa waaltaa dhimmoota dinagdee Keeniyaa keessaati.
Sanarratti addaddummaan kan jiru karaa tokko waldaalee uummataaf dubbatan kanneen mindaa ol kaasan qabna. Sunennaa ta'uu dinagdee ilaalchisee kan jalqabaa ta'uu hojiin ni xiqqaate. Ennaa hojiin xiqqaatu immoo namoonni gara waaltaalee kan mootummaan ta'in dhaqu. Kanaaf rakkoo sirrii hin taaneef furmaata kennaa jirra.
Oyinoon akka jedhanitti Keeniyaaf biyyootiin Afrikaa kanneen biroon namoonni hojii akka uumaniif haala mijeessuufii qabu. Afrikaa keessaa kanneen hojii uuman kaapitaala isaanii ol guddifachuuf ni rakkatu. Akka Oyinoon jedhanitti mootummaan daldalaawwan xixiqqoo kanneen qabaniif liqaa bifa isaan ittiin argatan ilaalchisee seera haaraa baasuu qaba. Kanneen imaammata qopheessanis kan isaan ittiin galma'an bifa haaraa qabsiisanii haaressuu qabu jedhan.